Доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні заплановано засідання комітету чергове. Хочу наголосити, що склад комітету, до комітету входять 10 народних депутатів. Для кворуму потрібна наявність як мінімум 6. Станом на цю хвилину присутні 7. Сім народних депутатів. Отже, у нас є кворум, я сподіваюся, що інші колеги зможуть до нас приєднатися. Ей, Джемілів буде, отже, тоді буде 8, але ми можемо починати. До вашої уваги є заздалегідь розданий порядок денний, який складається з 6 пунктів, і також в Різному можуть бути кілька пунктів. Хто за те, щоб затвердити порядок денний? Так, прошу. Так, включайте цей.
Я попросил бы поставить первым вопросом, потому что нам для того, чтобы работать нормально, нам надо понять, в каких условиях мы работаем. Я попросил бы поставить первый вопрос. Это то, что происходит по системе работы нашего комитета. У меня есть масса вопросов, я хотел бы его поставить. Если вы против, давайте поставим на голосование.
Коллеги, я пропоную с повагою до цього, щоб ми включили це в різне поняття, оскільки все ж таки головне – це прийняття наших законів.
Я не возражаю, но я предлагаю поставить на голосование мой вопрос, который я предложил. Это демократическая норма, я думаю, что здесь ничего такого нет. Я повторю свое предложение.
Да, повторите, пожалуйста.
Для того, чтобы нам в нормальном режиме обсуждать все остальные вопросы, я предлагаю сначала вернуться к системе работы нашего комитета и тех недостатках, которые я лично вижу, і, може бути, мої колеги.
Добре, вже я повторю, дві пропозиції було. Затвердити порядок денний, запропонований заздалегідь. Питання, яке запропоновано колегою Рубіновичу, розглянути, як то прийнято, в пункті Різному. Це перша пропозиція. Друга пропозиція, яка щойно пролунала, поставити першим це питання, яке хоче розглянути колега Рубінович, а потім розглядати всі інші. Є ремарка, колега Пацкан, прошу.
Шановний пане голово, шановні депутати, колеги, шановні присутні, Юрій Михайлович, для того, може, щоб дійсно зняти непорозуміння і отримати можливу прихильність всіх наших колег-депутатів, можливо, давайте обговоримо. Я думаю, що ми знайдемо компроміс і дійсно врегулюємо всі питання, які буде піднімати пан Рабінович. І в такий спосіб отримаємо максимальну кількість голосів за законодавчими актами, які в нас є в порядку денному.
Дякую, колега Брензович, прошу.
Підтримуючи думку депутата Пацкана, хочу зауважити, що в час голосування вже не ставить це питання. Треба було до того поставити питання, але я згоден.
Згодний. А, колега Пацкана. Добре, ну давайте ми не бути формалістами, якщо я бачу, є таке бажання. Будь ласка, колега Рубінович, я хочу вам надати слово.
Я хочу обратить ваше внимание на то, что на сайте, который принадлежит комитету и который должен отображать мнение всех членов комитета, появляются материалы, как бы от комитета, не обговоренные никем здесь в зале, и, следовательно, которые не имеют права ставиться на этом сайте. Я позвонил в секретариат нашего комитета.
Тут Тимошенко.
Можно продолжать, да? Я обговорил с секретариатом нашего комитета, который мне сказал, что к сайту он отношения не имеет, и на сайт ставят материалы ваши помощники. Поэтому я хотел бы поставить таких два вопроса на обсуждение. Первое. Является ли сайт нашего комитета общим сайтом присутствующих здесь членов комитета или лично вашим? Второй вопрос. Можно ли ставить на сайте комитета материалы, не обговоренные в прикомитете от имени комитета? И третье. Расследовать работу секретариата, на кого и каким образом он помогает работать комитету или главе комитета. Вот этих три простых вопроса я хотел бы выяснить. Вот у меня почти все.
Дякую. Будь ласка, коллеги, прошу висловлюватися.
Дозвольте. З першого питання я не знаю, пане голову, але я як в минулому голова комітету, зараз як ваш перший заступник, цілком засвідчую, що сайт комітету є нашим рупором цього комітету. І це питання взагалі можна знімати з порядку денного, тому що це є висвітлення нашої діяльності, нашої спільної діяльності всіх нас колег.
То есть вы ставите под сомнение то, что я сказал, что я позвонил в секретариат нашей фракции, и мне сказали там, что материалы от имени комитета, которые не проголосованы, не обсуждены ни с кем из комитета, ставятся. Я не хочу, честно говоря, уходить в эту плоскость, но если хотите, мы можем прямо сейчас поговорить.
Я не ставлю в сумнівы ваше запитання. Я вам даю відповідь державницьку, як в минулому голови комітету і як зараз перший заступник голови комітету.
Колега Логвинський.
Ні, давайте ще раз прояснимо суть проблеми. Про суть проблеми в тому, що лунали певні заяви на сайті комітету від імені комітету, які комітет не ухвалював. І це дійсно обурює всіх присутніх, тому що дійсно в наш час ми могли би зв'язатись, погодити текст, слова сполучення, позицію. Але на сайті була висловлена новина, яка від імені всіх присутніх членів встановлює певну позицію, яка співпадає з позицією певних політичних партій, але не співпадає з думкою членів комітету. І саме тому, коли було проведено перевірку, я дійсно теж зв'язувався з секретарем, запитував, на яких підставах була розміщена ця інформація після запиту моїх колег. Було повідомлено, що цей сайт ніякому разі не використовується безпосередньо секретарем комітету, а використовується безпосередньо помічниками голови комітету, і він розміщає інформацію, і секретаріат комітету до зазначеної інформації ніякого відношення не має та не може спростувати чи підтвердити наявність цієї інформації, яка там була. Яка? Ми знаємо, що такого рішення ми не ухвалювали. Саме тому треба вирішити, щоб таких, я думаю, що всі мене підтримують, що ми повинні висловити спільну думку, ми повинні спільно працювати на кожну заяву, бо у нас може бути різні погляди щодо певних питань і порушення прав людини, які ми зараз розглядаємо. І в даному випадку недопустимо, щоб хтось інший, крім уповноважених особ секретаріату комітету, вилив цей сайт, розміщували там заяви, які не ухвалював комітет.
Добре, чи правильно я зрозумів з того, що я почув, що йдеться, власне, про заяву Комітету з прав людини щодо останніх подій у Львові, яка була опублікована на сайті комітету 21 березня?
Я хочу объяснить. Да, это об этом, которая потом исчезла с сайта комитета и в новом варианте была поставлена, опять не согласована с комитетом.
Йдеться про цей випадок. Так? Які інші випадки ви хотіли, що йдеться, що це практика і так далі, і так далі? Наведіть, будь ласка, приклади. Коли на сайті комітету з'являється щось не те, що відбуває до
я можу провести і цю слідчу роботу. Я не думаю, що ми повинні дати закінчити. Но я не думаю, що ми повинні цим займатися. Я просто говорю ще раз, що сама система, при якій секретаріат не ставить матеріалів там, а ставить ваші помічники, є, на мій погляд, порушенням демократичних.
Так, отже, ми з'ясували, що йдеться в репліці колеги Рабіновича, власне, про цю заяву комітету про 21 березня 2016 року. Жодних інших прикладів колега Рабінович не навів, але він може провести розслідування, як він це назвав. Дякую. Прошу.
Є пропозиція наступних будь-яких офіційних публічних висловах від комітету надсилати народним депутатам на погодження і висловлювати потім думку всіх народних депутатів. За троє, проти один, утрималось п'ять. Якщо ми хочемо, щоб оперативно інформація з'являлась на наших джерелах. Якщо таку пропозицію підтримують, прошу поставити її на голосування.
Дякую. Колеги, хто хотів би ще висловитись? Будь ласка, пані.
Дякую. Добрий день, шановні колеги. Я також хочу підтримати своїх колег. Зазвичай у нас відбувається якісна комунікація з секретаріатами. У разі, якщо необхідно провести або позачергове засідання, або додаткове, ми в цілому оперативно отримуємо інформацію через там різні засоби комунікації. Тому окреме прохання дійсно не поширювати жодних заяв, коли ми не поінформовані про них. В даному випадку я перебувала в ООН, в тому числі по профільному підкомітету з питань гендерної рівності, і у мене запитують, а от ваш комітет ви проголосували, підтримала, я навіть нічого не чула про заяву. І це також є важливо, тому що це не дає можливості мені дуже якісно відповісти або прокоментувати ту чи іншу ситуацію. І в цілому хочу підтримати і іншого колегу і зазначити, що дійсно ми маємо розуміти, хто веде, якщо у нас сайт комітету, то за нього має відповідати конкретно комітет, конкретна посадова особа, є голова на секретаріату комітету, він має визначити, хто несе відповідальність за те, що там розміщується. Щоб
дякую,
розуміли.
Хто хотів би ще висловити з членів комітету? Будь ласка, колега Чубаров.
Я думаю, що навколо будь-якого сайту, який належить або організації, якісь або структурі, іноді виникають такі питання. Я думаю, що це вони виникали і в ваших там якихось організаціях, або громадських, або політичних партіях. Можливо, то треба зробити так, щоб секретаріат і наш секретар комітету зробили такий дуже спрощений порядок розміщення, бо я не вважав би, що всі документи або всю інформацію нам треба узгоджувати. Де є дуже багато поточної інформації, де просто рішення приймається, розмістилося. Мова може йти про заяви від імені, або про заяви позиції де комітету. Там ми маємо якийсь мати порядок. По-іншому, це оперативний сайт, я би отак до цього виходив.
Дякую. Я хотів би голову секретаріату комітету проінформувати про порядок функціонування сайту. Хто здійснює обслуговування сайту, розміщає всі ці речі. Будь ласка, Володимир Павлович. Можете сісти. От сюди. Хтось з колег народних депутатів має вам поступитися.
Подумаємо, ми всі.
Так, дякую за надане слово. Значить, порядок роботи сайту комітету визначається відповідним порядком, який затверджено в апараті Верховної Ради. Все технічне забезпечення роботи сайту комітету з точки зору програмного забезпечення належить управлінню комп'ютерних систем Верховної Ради. Розміщення інформації щодо роботи комітету, пленарні та засідання комітету, присутність народних депутатів на засіданні комітету, рішення, які ухвалюються комітету, електронні подання комітету щодо законопроекту, це все наповнюється працівниками нашого секретаря.
Дякую.
Мені вопрос.
Да, будь ласка.
Скажите, пожалуйста, то есть то, что вы сказали мне и коллеге Логвинскому, мы кто-то из нас втроем, ну, мягко говоря, обманываем. То есть вы мне лично сказали, когда я вам позвонил. И поэтому, что я сейчас слышал еще от коллег, что материалы, я никакого отношения к сайту не имею, ставит помощник секретаря.
Значит, я сейчас не помню постановление, которое есть кабиновское, что... Теперь нас, как госслужащих, обязывают все разговоры с народными депутатами записывать.
Слава Богу, думал, что это можно шутка. Поставить.
Ну, в следующий раз, наверное,
я так и буду начнем.
Делать, потому что немного...
То есть я вру в вашем понимании. Я вас правильно вас услышал? И Логвинский тоже, да?
Я всегда буду говорить мягко.
Говорите
и дипломатично. Значит, это не совсем так. Потому что речь шла о конкретном случае. В случае размещения заявления...
Я услышал, спасибо.
Заявление.
Можно задать коллеге Логвинскому вопрос? Да, пусть закончит. Товарищ.
Я действительно имел разговор с господином Логвинским, который мне позвонил первым, и спросил меня, было ли заседание комитета, на котором утверждалось это заявление. Что я сказал, что нет, такого заседания не было. Каким образом появилось заявление у нас, я сказал, что, к сожалению, я не могу объяснить, потому что не знаю.
А со мной вы разговаривали?
Коллега, я с вами разговаривал.
Ничего такого не говорили?
Выбачьте, коллега,
то же самое примерно в других словах.
Да, конечно. Я просто говорю. Дам вопрос порядка ведения.
Будь ласка, да. Прошу.
Ще раз, я можу тільки підтвердити те, що я вже заявив, то про те, що у мене було запитання не тільки те, що стосується безпосередньо, чи приймала таке рішення, бо я був присутній, ну, я, наскільки мені відомо, на всіх комітетах нашого, на всіх засіданнях комітету. Тому я знаю, що такого рішення не було ухвалено. Між цим я прочитав на сайті, більш того, до мене звернулись мої колеги з приводу, що це за заява і як вона була складена. Я вам чітко повідомив про те, що секретаріат не знає про цю інформацію, так я зрозумів? Да. Про
я
те, що вона розміщена.
На момент розмови з вами не знав про цю інформацію.
Ні, мені повідомо, що було відомо про те, що є така інформація. До цієї інформації немає жодного відношення, тому що розміщення цієї інформації займався помічник господина Німирі. Так, тут відбувалося.
Підготовкою, зазначеного матеріалу. Ну, так,
дивіться, ми ж тут же не граємось. Тут питання тільки в чому. Я закінчу з вашого голосу. У нас питання щодо управління сайтом вже порушено за перший раз. Я розумію, що секретаріат має якісь там розуміння співпраці з головою комітету. Але зараз всі члени комітету звертаються дуже просту річ. Якщо від нашого імені щось поширюється, то не може ваш помічник розміщувати цю інформацію. Це порушує наші права. Ми завжди в доступі, можна нас перепитати, які ставлення до чутливих речей. Багато людей, представники якихось релігійних громад. І тому є питання, які ми повинні зобов'язані, не повинні, а зобов'язані узгоджувати. І так не може. Ми всі розуміємо, що хто управляє цим сайтом. Ну, я думаю, що це неправильно казати, що цю інформацію розміщував не ваш помічник.
Добре.
Тому я от пояснив, в чому суть питання. Було підтверджено, хто розміщував, яким чином. Після цього ми вже отримали інформацію, що ніхто цих рішень не ухвалював. Дякую.
Так, хорошо. Коллега Рабинович, и будем подводить
пиццу. Смотрите, в связи с тем, что руководитель секретариата нашего обвинил меня во лжи, мне с ним работать будет очень тяжело. Но так как мы сегодня в демократии, я предлагаю, чтобы мы отдельно от этого процесса пригласим журналиста, вместе с ним пройдем проверку на полиграфе лжи, кто из нас врет двоих. И после этого мы займемся дальнейшим трудоустройством одного из нас. Вот у меня такое предложение, оно будет интересно, весело и хорошо. Никто же не возражает. Вы как глава комитета не будете возражать против этого?
Это ваша думка, вы имеете на ее право, я имею право на иншую думку. В данном случае моя думка не совпадает с вашей думкой.
То есть вы не хотите его проверять?
Выпишите, ну давайте мы будем серьезнее.
По-перше, мы будем в одном, я не могу работать.
Коллега Трабинович, я хотел бы, чтобы мы рухалися далі за порядком денного. Не получится. Все ж таки я хочу взяти Валерія. Давайте ми розділимо, про що йдеться. Перше, я уточнив, ви не випадково задав кілька разів питань. Чи є якісь приклади або підстави звинувачувати голову комітету про якісь зловживання, крім цього випадку щодо заяви комітету з прав людини щодо останніх подій у Львові 21 березня? Жодного прикладу я такого не почув.
Один раз обращался с таким же вопросом, и вы вносили его сюда на заседание, и уже один раз про этот сайт голосовали. Я могу дать полностью стенограмму этого заседания. Вы потом внесли изменения, там где я не говорил. Это что было уже?
Я все ж таки думаю, что мы маємо рухатися. Якщо хтось хоче зірвати засідання, це також його право. Далі. Я хочу також наголосити, що за підсумками першого року роботи парламенту, сайт комітету, взагалі комітет, було визнано найбільш відкритим комітетом серед усіх комітетів Верховної Ради. Третє. Я би відділяв тут деякі речі процедурні від речей змістовні. Про що йдеться? Йдеться про те, що 19 березня у Львові мав відбутися фестиваль рівності. Були події, які супроводжували підготовку, проведення і події після цього, які викликали широкий суспільний резонанс. В цей час я, як голова комітету, знаходився з візитом у Сполучених Штатах Америки. І, відповідно, коли також, як і до вас, почали звертатися з запитами щодо того, що відбулося, з огляду на те, що між Вашингтоном і Києвом є різниця у часі 7 годин, безумовно, я дав завдання своїм помічникам з'ясувати і надати мені інформацію, яка була наявна на той час, щодо перебігу подій. Також на той час, якщо не помиляюсь, вже вийшла заява окремих представників дипломатичного корпусу. З огляду на те, що наш комітет називається Комітет з прав людини, колега Рабінович, до речі, хочу нагадати, очолює підкомітет нашого комітету, який також називається Комітетом з прав людини. І з огляду на те, що наш парламент – це все ж таки парламент європейської країни, яка сповідує європейські принципи, я вважав за абсолютно необхідне для того, щоб позиція комітету була висловлена чітко, без того, щоб брати якийсь той чи інший бік. І тому така заява була зроблена. Хочу зараз по змісту заяви пройтись. Я хочу її зачитати, вона коротка. І просто запропонувати колегам, які не згодні з такою позицією, висловити свою незгоду у вигляді окремої думки. Це також цілком демократично. Я хочу зачитати просто, з чим тут не згодні. Я закінчу. Прошу.
Я вибачаюся. Тут мова йшла саме про порядок розміщення, а зараз ставити нас в ситуацію, тобто, я вибачаю, в даному випадку, я за те, щоб ви прочитали, але не вимагайте від нас зараз голосування, інформація, яка була розміщена.
Немає на порядку денного.
Дякую, але я все ж таки зачитаю. Комітет з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин Верховної Ради України глибоко занепокоєний та засуджує зрив фестивалю рівності у Львові. Демократичній, правовій державі, яка відстоює європейські цінності, неприпустимо свавілля. Кожна людина потрібна дотримуватися закону, а в разі його порушення справедливо нести покарання. В межах своєї компетенції ми вимагаємо прозорого та невідкладного розслідування подій. Європейська інтеграція України нерозривно пов'язана з толерантним та інклюзивним суспільством, а також повагою до людей, незалежно від кольору шкіри, походження, інвалідності, мови, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності та інших ознак. Комітет ще раз підтверджує свою відданість принципу верховенства права і повазі до меншин. Комітет з прав людини в цій заяві просто підтвердує, що це Комітет з прав людини Європейської держави. Якщо хтось з колег має іншу думку, то, безумовно, він може її висловитись. Але для мене, як для голови комітету, дуже важливе ставлення по суті, а по процедурі я скажу в кінці. Хто з колег, що в цій заяві не влаштовує колег?
Якщо це не влаштовує,
будь ласка, можете висловити
свою. Я вам сказав, що я з мого боку, я зробив більш жорстку заяву. Більш жорстку заяву. Я ж не проти. Ми змінили текст, ми працювали з директорами, розмежували питання кримінальне та цивільне адміністративне відповідальність, зробили висновки з цього приводу, надали рекомендації, як не треба робити, для того, щоб ми не мали такі наслідки перед голосуванням, які зараз референдум, який відбувається в Голландії. Да? Тобто, у нас була якась інша думка, але треба її спитати.
Олег Олегович, ви по суті не погоджуєтесь з цим?
Я по суті не погоджуюсь з текстом. Особисто я вважаю, що текст повинен, або якщо він має підтримку комітету, ви висловили або особисто від депутата, або особисто всіх, і ми повинні бути погоджувати єдиний текст.
Так, колега Брензович, прошу.
Цього питання нема ще поки що на порядку денному.
Але ми його внесли.
Ні.
Першим?
Ні.
На ваше прохання?
Ні. Нема на порядку. Ми ще порядок денний не голосували, до речі.
Вже це не є засідання комітету, якщо ми не проголосували. Так, колеги Брензовичі, будемо приймати рішення. Ми вже півгодини розглядаємо за вашу ініціативу питання стосовно заяви, яка була зроблена 21 березня. Прошу. Сьогодні у нас 30. Прошу.
Меня вообще не интересует текст данного заявления. Я говорил совершенно не об этом. Мы можем любое заявление обсуждать и принимать. Меня интересует сама система принятия решений в комитете. Абсолютно не по тексту у меня вопрос, не по тексту, а по вопросу тому, может ли ставить на сайт комитета, не согласовав с членами комитета, материалы даже глава комитета. И может ли сайт являться собственностью вашего помощника? Это все, что я хочу узнать. У меня других вопросов нет. А по тексту у меня ни малейшего вопроса нет.
Я еще раз, я, до речи, дуже поважаю всех своих помощников, особливо Наталю Лисову, яка відповідає за цей напрямок. Колега Брензович, у вас немає жодних підстав висловлюватись в такий спосіб до мого помічника гідного поваги. Сайт комітету, як ви ще раз, колега Рабінович, сайт комітету, як вам щойно пояснили, є абсолютно чітко адмініструється у відповідності до вимог, яким регулюється діяльність Комітету Верховної Ради і сайтів комітетів Верховної Ради. Сайт Комітету з прав людини не є виключено. Тому я ще раз наголошую, я не хочу допускати ситуацію, коли ви голословно звинувачуєте людей, не маючи на це підстав. Це перше. Стосовно процедури зараз, я бачу, що у колег по суті немає заперечень до цієї заяви. Немає. Дякую. Прошу.
Давайте приймемо порядок денний, тому що порядок ще не прийнятий. Якщо у вас є бажання внести цю заяву в порядок денний, який вже опублікований, тоді вносить. Якщо у пана Вадима Зиновича є питання щодо, як ставиться різні питання на сайт, то вже, нехай тоді теж внесе. Обговоримо і приймемо рішення. Так?
Моє враження було, що ми проголосували за порядок денний, єдине поставивши перше питання.
Час голосування Вадим Зінович вніс пропозицію, що дещо з різного перенести на перше питання. За це також не було проголосовано, до речі.
Що ще, пан Рубінович?
Смотрите, то есть если я так понимаю, что предложенное мной все-таки вынесение такого вопроса, как право ставить материалы на сайт от имени комитета без согласования с членами этого комитета все-таки не стоит на повестке дня, да? Я не считаю возможным. Ну, давайте тогда поставим.
Окей.
Я одну репліку, друзі. Давайте приймати рішення. У нас купа запрошених людей по законодавчих актах. Прошу поставити питання на голосування. З питання різного перенести на перше питання. Проголосувати і зробити висновки. Тому що у нас є ряд колег. І давайте, якщо ми хочемо, обговоримо це без колег, запрошених з різних міністерств та установ.
Ні, ну, да. Колеги, ми затверджуємо порядок денний. Затверджуємо? Затверджуємо. Тобто затверджений порядок денний. Моє враження, що ми не голосували, але всі не висловились проти затвердження порядку денного, при якому першим розглянути питання, яке я пропонував в Різному, але за наполяганням кількох колег ми розглянули першим. Тобто ми ще раз затверджуємо порядок денний. І зараз ми продовжуємо розглядати пункт перший порядку денного з Різного, який стосується заяви від 21-го. Продовжуємо. Далі, будь ласка. Прошу.
Я предлагаю проголосовать следующее решение, что все материалы на сайте от имени комитета могут быть поставлены только при согласовании с членами комитета. Либо, как предлагал коллега, там должно быть написано, забыли господин Логвинский там Суслова против там условный Рабинович.
Колега,
вот тогда...
Колега Очубаров, прошу.
Ще раз пропоную не зациклитися на цьому питанні, доручити секретарю комітету і секретаріату зробити дуже спрощений порядок розміщення, бо тут за кожним словом потім будуть якісь моменти. Що таке інформація від імені комітету? Оголошення про засідання – це є від імені комітету, бо голова... Давайте ми зараз просто... Ми прийняли до уваги, що у нас можуть виникати ситуації, коли розміщені матеріали не однаково будуть прийматися всіми членами комітету. Тобто ми з'ясували, що є питання, проблеми, якщо хочете. Давайте доручимо. Пан Логвінський, наш колега, секретар комітету, є голова секретаріату.
Хай ні, буде... секретар комітету Рабінович.
Ну, хай буде пан Зіновій Рабінович. І на наступний дайте нам порядок якийсь.
Я вас дуже прошу, розмежуйте питання. Розмежуйте їх на інформаційні, повідомлюючи, і на питання заяви, офіційних заяв комітету.
Я говорю про заяву.
Ситуація абсолютно чітка, зрозуміла. Колеги, жоден з вас, який має бажання або мав бажання розмістити на сайті комітету інформацію про свою зустріч, діяльність, відрядження і так далі, завжди мав і має таку можливість. В даному випадку це не є прерогатива голови комітету. Йдеться про що зараз? Що був опублікований документ, який був заявлений як заява Комітету з прав людини. Та я пояснив вам обстави виявлення, появлення такої заяви. Та? В даному випадку я хотів би, щоб ми чітко розділили, тому що тут важлива все ж таки суть документу, а не обставини його опублікування. Для мене, як для голови комітету, важливо, чи можу я далі стверджувати, що позиція, яка отут викладена, я її зачитав, вона відбиває думку комітету. Якщо вона не відбиває думку комітету, тоді я вибачусь перед всіма, хто. І це буде як заява голови комітету. Але я буду наполягати, тому що це наша відповідальність. Ми члени комітету з прав людини. Щоб тоді комітет зробив свою заяву, яку може хто завгодно підготувати. Ми побачимо, чим вона буде відрізнятися від тої заяви, яка оприлюднена. І тоді ми зможемо далі зберегти обличчя. Якщо ми зараз засунемо голову в пісок і під процедурними питаннями, другорядними, я пояснив чому, ми поховаємо суть того, що відбулося, і уникнемо оцінки як голови комітету того, що відбулося, ми підтвердимо найгірші підозри, що парламент, який позиціонує себе як проєвропейський парламент, і комітет з прав людини, який має захищати права людини, тут якесь друге дно шукає.
Да. Просто. Дозвольте, друзі, давайте рухатись і ставити на голосування. Я поясню вам один приклад для того, щоб ви розуміли, про що йде мова. Пан Джемільов не дасть мені збрехати. Після 1 грудня, після побиття тут людей на вулиці Банкою, у нас було дуже і ряд колег з Офісу Уповноваженого з питань прав людини, у нас було дуже жорстке засідання комітету. У нас була дуже важка заява. Але я її разом з секретаріатом комітету, разом з колегами, разом з Офісом Уповноваженого вичистив, вичухав і виставив. Але в нас було тоді проголосована ця заява членами комітету. Вона була важка ситуація, тому що на той момент розподілились сили. Одні були від партії регіонів, я буду називати. У нас було 5 чоловік від партії регіонів в комітеті. Інші були від продемократичних сил. Але заява від комітету вийшла в частині захисту прав людини. Будьте добрі, давайте, у нас є купа запрошених гостей. Ставимо питання на голосування, формулюйте, пане голову, або пан Рабінович, якщо він це підняв питання, формулюйте пропозицію. Нехай формулює пропозицію, ставимо на голосування, приймаємо рішення і рухаємося по порядку денному.
Ну, я, власне, сформував вже пропозицію. І вона складається... ну, я ж... Ні, то вам не нужно помогать, ви кому угодно. Да, пожалуйста, ваша пропозиция. Прошу.
Я предлагаю. Мое предложение в следующей, ну, так сказать, артикуляции. Да? Первое. Сайт комитета является нашим совместным органом. И заявления от имени комитета могут быть там поставлены секретариатом. Первое. Только секретариатом. И второе, только согласие членов комитета проголосованный вопрос. Вот очень простая формулировка. Она такая демократичная, простая, что дальше не пойдешь.
А що зараз не так? Ви навели один
давайте
приклад.
Давайте от проголосуємо моє
предложення. Я ще раз навів. Ви жодного іншого прикладу, коли щось таке від імені комітету розміщувалося на сайті комітету і не відбувало думку комітету, не навели.
Шли, єдиний кожух приклад, нашли. Де кожух,
єдиний приклад, який ви навели, стосується заяви. Я пояснив
давайте обставини. Давайте я буду другий приводити.
І тому я пропоную зараз все ж таки, ну, грати за правилами, а не підміняти суть якимись процедурними речами.
Давайте поставимо на голосування мій вопрос.
Поставлю на голосування ваше питання. І потім поставлю на голосування сутність питання, яке, власне, про що йдеться.
Можна я буду третейським суддею?
Ні.
Я хочу бути, щоб ми почали працювати. Формулюю саму трактовку цього питання. Наступного, цього моменту, засідання цього комітету, всі заяви, які будуть виставлятися від імені комітету, повинні погоджуватися з членами комітету. Ну, хто буде ставити технічно, це не важливо. Ну, якщо вам буде зрозумілий зміст цієї заяви, що ви там підписалися, хто її поставить, Іванов, Петров, Сідоров, не грає ролі.
Колега Брензович, будь ласка.
Давайте скажемо, давайте дійсно почнемо працювати. Справа в тому, що тут вийшла помилка в зв'язку з тим, що ця заява поки що заява голови комітету, який має право її розмістити на сайті. Просто текст попав, що це заява цілого комітету, про що ми не голосували. Це от приклад така помилка, але давайте переступимо. Якщо пан Рабінович настоює на тому, що ми голосували те, що є логічним, що це сайт комітету і треба голосувати за ці речі, давайте поставимо, проголосуємо. Ви, Григорій Михайлович, поставте своє питання, що підтвердити вашу думку, яка була з того, ви були в Америці тоді, звичайно, що комітет не збирався. Давайте переступимо це і підемо далі працювати, в зв'язку з тим, що у нас дуже багато питань, ми ще маємо, напевно, працювати довго, якщо так дасть разом. Так що давайте дійсно.
Дякую, колега Брензович. Колега Чубаров, ви хотіли висловитися, прошу.
Також приєднуюсь, ставте на голосування, якщо це дуже принципово, чи це ваша заява, чи це від комітету, я його суть підтримую, але хто буде не безпосередньо технічну роботу проводити, я ніколи не проголосую. Є голова комітету, який організує роботу комітету, і буде це голова секретаріату чи помічник, для мене тут немає значення. Головне те, що заяви від того, після того, як проголосували або узгодили з членами комітету.
Отже, перша пропозиція. Хто за те, щоб на сайті комітету документи, які розміщуються від імені комітету, рішення по ним приймалося в передбачений регламентом спосіб засіданням комітету? Так, прошу.
Не документи. Ми говорили, що ми їх ділимо на... А заяви?
Заяви.
Офіційні заяви. Заяви. Тому що зараз там будуть інформаційні документи.
Що і так є зараз. Прошу так голосувати. Хто за? Проти? Утрималось? Прийнято одноголосно. Ми підтвердили практику, яка існує зараз за винятком цього випадку. Тепер, все ж таки, по суті, всі знайомі з тим, що відбулося. Я зачитав заяву, яку... Я думаю, що вона відбиває основні фундаментальні речі, які ми як комітет не маємо просто якось...
Так важно, зрозуміло, ми да заяву чули, хто, давайте голосувати.
Хто за цю... Да, прошу.
Ну, я ще раз, я все-таки думаю, що ми повинні проголосувати цю заяву, але ми можемо перенести на інше засідання. Чому? Тому що в мене особисті пропозиції. Там є порушення статті конвенції, яка, і цей законопроект ми разом підготували щодо мирних зібрань. Це край важливо. Ми повинні проаналізувати ситуацію більш ретельно і надати відео, притягнути до кримінальної відповідальності тих осіб, які не забезпечили безпеку в даному випадку. І ця заява, вона не, ну, вона загалом. Саме тому я пропоную разом з представниками урядового повноваження доопрацювати і логічно, щоб вона мала певні висновки, і тоді ми вже будемо приймати.
Прошу представнику повноважного.
Є альтернативна пропозиція, яка мирить всіх. Я би, ну дійсно, бо час трошки спливає, я би запропонував, якщо це можливо, розмістити і цю заяву, але ми доопрацюємо, зробимо аналіз по мирним зібранням, зробимо аналіз в практиці прийняття судами рішень про заборону проведення мирних зібрань невизначеному колу осіб. Це досить серйозна проблема. Також позитивне виконання поліції позитивних своїх зобов'язань, що не було зроблено. Вперше, коли поліція подала заяву, позов до суду поліції, а не місцевий орган влади, багато іншого. Тобто тут дійсно є що посилити і є що зробити. Але я би зробив кілька заяв. Тобто ця би була, бо вона дуже важлива як знак, от просто вчасно. А іще зробимо більш глибокий аналіз і теж його розмістимо з конкретними вимогами і пропозиціями.
Добре, дякую, колега Бризович.
Дякую, що стало тому, що нову заяву розв'язати не треба, за шкодом, що це вже з'явилося. Ми просто підтверджуємо цю заяву. Але в рішенні давайте запишемо, що наступному засіданні розглядаємо питання щодо мирних зібрань.
Дякую. Так? Я думаю, з цим компромісним формулюванням потрібно мені ставити на голосування, що ми підтверджуємо цю позицію? Не потрібно. Підтверджено. І також приймаємо другим пунктом за пропозицією колеги Логвінського і з урахуванням пропозиції представника уповноваженого більш комплексно підійти до цієї проблеми, зокрема, з точки зору права реалізації громадян, свого права на мирні зібрання і роль правоохоронних органів при забезпеченні цього права. Дякую. Отже, рішення прийнято, заява підтверджена, і далі ми рухаємося далі за порядком денним, де першим пунктом на порядку денному стоїть проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації законодавства в сфері запобігання та протидії дискримінації з правом Європейського Союзу 3501. Це друге читання. Нагадаю, що ми мали його розглядати попереднього разу, але оскільки не було кворуму, ми перенесли його на це засідання. Це один з цих законопроєктів, який стосується широкого цього безвізового пакету. Нагадаю, що оскільки зараз це вже виходить на таку фінішну пряму, коротка передісторія цього питання, коли в свій час ще розглядалося питання про загалом не дискримінацію в контексті внесення поправок до Трудового кодексу, воно розглядалося і більш широко. Тоді від мене, як від голови комітету, було звернення до голів фракцій, відповідно, з поданнями обґрунтування Міністерства юстиції щодо цього питання, щоб в більш комплексно це питання було відбито. Групою народних депутатів, які, якщо я не помиляюсь, всі належать до найбільшої фракції парламенту, було підготовлено проект такого закону, який пройшов перше читання і зараз готується до другого читання. У вас є порівняльна таблиця. У нас Ірина Суслова, це знаходиться в віданні її підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації. Я пропоную, щоб після того, як Алла Вікторовна Чигирин, яка від секретаріату готувала цю таблицю, потім ми надамо слово Ірині Суслові, і потім продовжимо обговорення. Алла Вікторовна.
А я тут сяду, так, буде дуже зручно, і мені, і всім іншим. Шановні народні депутати, над цим варіантом, який вам запропонований, працювали і представники громадськості, і ми опрацьовували пропозиції, які надійшли від народних депутатів. Тут вони пронумеровані, їх 26. Є у нас від громадських організацій, є юридичне управління, яке подало. Ми дуже тісно працювали з представниками від Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Тобто ми вже попередньо навіть з юридичним управлінням, щоб не було там багатьох зауважень, які можуть виникнути по тексту, вже опрацювали попередню цю таблицю. Таким чином і пропозиції від Ради церков, і пропозиції від громадських організацій, які надійшли в комітет, і пропозиції юридичного управління, хоча вони не є суб'єктами права законодавчої ініціативи, включені в цю таблицю. Для чого? Для того, щоб народні депутати, члени комітету могли визначитись. Якщо комітет буде підтримувати, і то ті пропозиції, які знаходять підтримку, можна взяти членам комітету і підписати їх від, так би мовити, від свого імені, і ми можемо їх включити в таблицю, щоб поліпшити власне текст законопроекту, який розглядається. Намагалась дуже, дуже детально аргументувати відхилення і врахування пропозицій. Якщо будуть виникати питання, можна йти по поправках і просуватися. Значить, коротко, ті пропозиції, от, наприклад, як депутата Голубова, які абсолютно до кожної статті він її пропонує просто відхилити, ну, іншої позиції, як відхилити ці пропозиції депутата, ну, скажімо, у мене немає. Якщо є інші якісь речі, то, будь ласка, стосовно компромісних речей, де було поліпшено, чи поліпшився текст, і де була підтримка всіх тих, хто працював над цим текстом, знаходили можливість їх врахувати. Якщо піти по цих поправках і врахувати їх більшість, то тоді в нас нічого не залишиться в четвертій колонці. І тому така ситуація, що значну кількість пропозицій, на мій погляд, необхідно відхилити з тим, щоб текст був прийнятий і щоб ми покращили наше антидискримінаційне законодавство. Це якщо вступне слово. Я готова пояснювати по поправках. Що стосовно таких от чутливих речей? У нас є пропозиція депутата Онгуряна, він у нас присутній на засіданні, і є пропозиція Ради церков, вони практично співпадають, да, Єленську, вибачаюсь, вони практично співпадають, і, скажімо, наша експертна думка, коли ми обговорювали, частину цих пропозицій дозволяє врахувати. Якщо члени комітету визначаться якимсь іншим чином, чи все відхилити, чи все врахувати, це на ваш розсуд. Тобто я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що четверта колонка, щоб вам було видно, це просто пропозиція якби тих експертів, які працювали з текстом. Якщо щось не погоджується, чи викликає запитання, це ви вирішуєте, а не хто вам його не нав'язує. Таким чином, все, що можливо максимально врахувати, на наш погляд, воно включено в четверту колонку. І як у вас будуть інші пропозиції голосування, ми все зробимо так, як ви вважаєте за потрібне. Тобто, моя така точка зору. Дякую.
Алла Вікторівна, я оголосив вже Ірину Суслову і потім Колосенко.
Дякую, шановний головуючий. Що я хочу сказати? Дійсно, я хочу підтримати пані Аллу Вікторовну і зазначити, що дуже велика робота була пророблена секретаріатом комітету, юридичним управлінням і офісом повноважених справ людини. Опрацьовані всі правки. І я просила би, в принципі, підтримати даний законопроект в такому вигляді, який нам сьогодні поданий. Але хочу зазначити, що у нас дійсно присутній сьогодні колега Павло. І от, прошу, Єленський, так. І я прошу дати їм слово, тому що у них є пропозиція щодо поправки 7, яку ми пропонуємо як комітет включити, врахувати частково. У них є пропозиції, прошу надати їм слово, просто висловитись.
По поправках.
Якщо
ми поправками підемо зараз, просто я бачу інші колеги на початку, члени комітету, і потім ми підемо.
Так, і
Окей. Тоді йдемо по поправках. Перша поправка народного депутата Петьовки відхилено. У нас Петьовки немає, так? Немає заперечень? Друга поправка депутата Голубова, проінформували, що він фактично все пропонує відхилити. Це відхилено. Друга поправка. Немає заперечень? Не бачу. Рухаємося далі. Народний депутат Левченко, третя поправка відхилена. Народного депутата Левченка я не бачу. Немає. Тож, немає заперечень. Поправка відхилена. Далі у нас була пропозиція від організації «Точка опори», в даному випадку, як одна з організацій, яка брала, це дев'ятий порядок денний, да, на третій сторінці, це відхилено. Не бачу речень, відхилено. Далі поправка 5 народного депутата Голубова і 6 народного депутата Голубова. Та ж сама аргументація, відхилені, заперечень не бачу. Далі сьома поправка, яка врахована частково, про яку Алла Вікторовна говорила, колега Єленський або колега Унгурян. Хто хотів би з вас по цій поправці? Прошу.
Шановні члени комітету, ми підтримуємо загальну філософію цього закону і всіляко боремося і будемо боротися проти дискримінації. Водночас я, як голова підкомітету з питань свободи совісті і державно-церковних відносин, мушу зауважити, що є в цьому законопроєкті фрагменти, які посягають на фундаментальну свободу людини, одну з перших, вірніше, першу міжнародно визнану свободу, свободу совісті, свободу релігії і переконань. Наші, власне, пропозиції стосуються балансу між тими фрагментами, які знімають дискримінацію, і тими, які заторкують питання совісті. Це стосується інколи внутрішніх переконань і людини, і громади. В інших випадках це стосується внутрішнього устрою релігійних громад, автономію яких ми із за 9 статтею Конвенції Європейської про права людини і за нашим законодавством і за Конституцією України мали б поважати. І мені здається, що ті наші правки, вони є мінімальними, які б дозволили зберегти цей баланс.
Дякую. Колега Унгурян, хотіли б додати, будь ласка.
Шановний Григорій Михайлович, шановні колеги, перш за все вдячний за можливість бути разом на комітеті. Позицію, яку вже озвучив мій колега Віктор Євгенович, вона розроблялася разом із колегами, в тому числі з нашої групи у парламентській асамблеї Ради Європи. Колега Ловінський присутній тут, колега Джемілєв, ми разом працюємо у ПАРЄ, я є членом відповідного комітету, схожого за назвою на комітет, якому зараз маю честь бути присутнім. Справа в тім, що ми прийняли у січні дуже важливу постанову за участю колег Целєвича, який представляє зараз, скажімо так, є автором нової постанови по антисемітизму, колег з Азербайджану, які представляють мусульманські общини і допомагають нам боротися із захистом кримських татар. В цій постанові, в цій резолюції ПАРЄ було зазначено, вона, власне, називається «Свобода релігії та спільне проживання у демократичному суспільстві», де було зазначено, що релігійні організації є невід'ємною частиною європейського суспільства, невід'ємною. І їхні права, їхні внутрішні статути, внутрішні переконання мають такий самий захист на території простору Європейського Ради Європи. Тому ми вийшли на ті формулювання, які нам вважаються абсолютно підставними, абсолютно узгоджуючимися як з Конституцією, так і з європейськими нормами, в тому числі і з останньою проголосованою декларацією, резолюцією Парламентської асамблеї Ради Європи. Не вважається дискримінацією ситуації, які є наслідком реалізації особою чи групою осіб своїх прав на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на свободу світогляду і віросповідання. І то саме стосується в п'ятому пункті щодо заснованих релігійними організаціями, чи то іудейською, чи то мусульманською, чи то християнською. Бо я вдячний тут, до речі, за підтримку і Всеукраїнської Ради Церков, бо вони надіслали фактично схожі пропозиції, бо Рада Церков – це той орган, який об'єднує як Великий Київський Патріархат, так і маленьку Закарпатську Реформатську Церкву. І там є консенсус, і це сила Ради Церков, що великі завжди допомагають невеличким громадам, які, можливо, представлені лише там чи на Закарпатті, чи в Криму, кримські татари. Отже, просимо підтримати і врахувати повністю. Не частково, а повністю. Думаємо, що це буде гарний консенсус. Дякую.
Дякую. Зараз хто ще хоче з колег членів комітету, потім я представнику уповноваженого і представником Мін'юсту підготуватися. Прошу.
Я просто хочу сказати, що я підтримую цю формулировку. Адже загальні такі правила, є конкретні правила тих спільнот, які дійсно мають інший світогляд. Ми маємо захищати не в загальному, а й в конкретному випадку. Тому я радий цьому, що це було внесено, і я підтримую це.
Дякую. Оксана Анатоліївна, Кінопішина, прошу.
Дякую, шановний Григорій Михайлович, шановні народні депутати, шановні присутні. Дозвольте висловити позицію уповноваженого з приводу запропонованих поправок до статті 6, а саме в частині доповнення частинами 4 і 5 закону України про засади запобігання і протидії дискримінації в Україні. Ми абсолютно підтримуємо поправку щодо частини 5 і пропонуємо її визнати частиною 4, але хочемо звернути увагу шановних народних депутатів на дуже широке формулювання, яке закладається частиною 4, що не вважається дискримінацією ситуація, яка не є наслідком реалізації особою чи групою осіб своїх прав на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на свободу світогляду і віросповідання. Я вам хочу просто звернути увагу, що ви дуже довго обговорювали заяву по львівській ситуації, але саме у львівській ситуації, крім тих подій, які відбулися, була певна заява і представника церкви стосовно, ну, по суті, дискримінаційного характеру, яка, в принципі, по цьому формулюванню буде вважатися виключно проявом свободи слова і реалізації своєї права, свого права. Хочу звернути вашу увагу, що це право в розумінні конвенції, в розумінні конвенції про захист прав людини не є абсолютним. І, в принципі, і конвенція, і практика Європейського суду з прав людини, і ми наводили комітету в своїх аргументах практичні справи, де ЄСПЧ і конвенція визнають правомірними обмеження права на свободу слова і свободу слова, да, визнання правомірності втручання у здійснення особою свого права у випадку, якщо таке втручання є необхідним в демократичному суспільстві для захисту репутації та прав інших осіб. І ми хочемо на це звернути увагу. Тобто таке широке тлумачення і таке свобода слова може за собою потягнути дискримінацію по відношенню до інших груп. Тому ми би все-таки рекомендували відхилити пропозицію стосовно доповнення четвертою частиною, але немає ніяких застережень стосовно п'ятої частини.
Тобто залишити в тому, що стосується релігійних організацій, організацій, які створені також.
Так.
Розуміло. Колега Брензович хотів, потім колега
Лавренський. Як можна бути обмеження свободи слова і своїх думок?
Можна.
Не може бути. Тому що або це порушується закон, якийсь, там є якийсь заклик до неправомірних дій, до обмеження інших, але це регулюється кримінальним кодексом. Обмеження, але це кримінальним кодексом. То, що, а от свободу слова обмежувати, тому я абсолютно цим не згоден. Є свобода слова, яка є в рамках законів існуючих. А обмежувати свободу слова не можна. Якщо ви, у вас, ну, є певні питання, так? У мене свій світогляд, у інших інший світогляд. Не можна нав'язувати одним особам інший світогляд. Що я можу виразити свій світогляд, якщо я не порушую цим закон. Це робити не можна. Або є свобода слова, або його немає.
Олег Логвінський, будь ласка.
Ну, перш за все, я хотів би подякувати за ретельний аналіз, але я, на жаль, не почув, саме за якою практикою Європейського суду з прав людини, і ви вважаєте, що можна допустити як аналогію до цих подій. Бо дійсно, я погоджую, що існує дійсна практика щодо обмеження права на свободу слова, але мова йде про виключні випадки, і треба розглядати кожне окреме рішення Європейського суду з прав людини і розаналізувати саму ситуацію, яка склалася там. Саме тому в даному випадку я можу привести інший приклад. Наприклад, якщо хтось буде цитувати Біблію завтра, йому скажуть, вибачте, але мова Біблії дискримінує можливості інших осіб. Тобто ми можемо мати і таку думку, і таку думку.
з одного боку. Саме тому ми дійсно розуміємо, що ми повинні знаходити саме шлях порозуміння. І це було заклик щодо Львова. Повинен бути шлях. Ми не повинні дискримінувати людей, які не мають іншу релігію, не мають інші світопогляди, не мають інше відношення себе до громади. Головне, щоб ці особи мали співрозуміння. Саме тому я вважаю, що ми повинні підтримувати цю поправку в повному обсязі, запропоновану автором.
Представник уповноважений, потім представник Мін'юсту.
Але, ну, тим не менше, хочу все ж таки ще раз звернути вашу увагу на положеннях частини 2 статті 9 конвенції. І якщо говорити про конкретні справи, то ми аналізували і, зокрема, наводили приклад по справі Вайленда та інших проти Швеції, де, власне кажучи, де... Звичайно, але практика ЄСПЧ, в принципі, є для України джерелом права. І, власне кажучи, ми звертаємо на це увагу. Тому, можливо, потрібно подумати, і якщо ви згодні, давайте спільно під час цього засідання подумаємо над уточненням цього формулювання, яке пропонується, з акцентами на якщо це не пов'язане із закликами, наприклад, ну, реалізація свого права на свободу думки і світогляд, не пов'язане із закликами до дискримінації.
Коли давайте ми зараз хочу, щоб ми думку Мін'юсту почули і потім продовжили обговорення. Сергій Іванович Пиняк. Да? До мікрофону, щоб ваша думка була в стенограмі. Ну, це позиція ще місяць назад, в якому робочому порядку ми мали ще місяць тому розглядати, і всі ці порівняльні таблиці була ще місяць назад готова. У вас є позиція як Мін'юста щодо? Немає позиції. Ні за, ні проти, просто позиції немає. Цікава позиція. Окей, продовжуємо. Ви хотіли б? Чи колега Брензович, хто?
Ну, як не знаю, да, бо я шукаю ще додаткові аргументи, чомусь не думала, що це викличе таку дискусію бурно, але тим не менше, цей закон в тому числі розглядається в контексті нашої євроінтеграції. Якщо наші посилання були і на Європейську конвенцію, і на практику Європейського суду з прав людини, але ми обираємо трошечки інші акценти і шлях, то, ну, ми маємо про це пам'ятати. Чи ми не йшли в розріз з європейськими стандартами?
Далі. Колега Брензович, потім колега Єленський.
Я хочу внести ясність. Європейських стандартів цього питання немає. Нема. Нема європейських стандартів. Кожне законодавство вирішує це по-своєму, і нема законодавства щодо однополих браків всіх держав. В одному є, в іншій державі немає. Що нема такого. Нав'язування Україні от такий от ліберального диктату свободи слова і так далі, це неправильно. То, що в Швеції є, може, закладати, що не дозволено, не мусить бути дозволено в Україні і навпаки. Тому я, і думаючи про те, що маємо певні зобов'язання щодо Європи, і цей закон ще треба провести через парламент. А там в парламенті, які є представники українського народу, та за рахунок цього є різні думки. І тому я дуже дякую нашим гостям, панам, які депутатам, які присутні, що вони зробили таку сформулювання, яка надасть можливість пройти цьому закону через парламент. В іншому, якщо це ми не приймемо і не підтримуємо, я не бачу, що цей закон пройде через парламент.
Колега Єленський, колега Левинський і...
Шановні народні депутати, шановні присутні, я хочу погодитися з тим, що свободи не є безмежними, але я пропоную витлумачувати цю поправку, так, в тому сенсі, в якому вона існує в міжнародному праві. Тобто обмеження мають бути прийнятними для демократичного суспільства, по-перше, і по-друге, встановлені законом.
У нас все це є. Так? Тобто, зрозуміло, що свобода слова, вона зупиняється там, де йдеться про розпалювання національної чи релігійної ворожнечі, там, де йдеться заклики до скинення повалення існуючого ладу, і так до конституційного ладу, і так далі, тому подібне. І до цього ж нас, власне, якщо говорити про судові справи, ми в нашому комітеті з ними живемо, що називається, Кокінакіс проти Греції, всі ці інші справи, які заторкують 9 статтю конвенції, так, про свободу совісті, я пропоную так от її і розглядати. Чи є сенс додавати сюди, що прямий текст з 9 статті, я думаю, що нема, ясно, що це право, воно буде зупинятися там, де Конституція і міжнародне право його зупиняє. Дякую.
Колега Логвінський, прошу.
Сумувати питання, безумовно, ще раз, це дуже непросте питання, ми повинні бути толерантними та одіти в духі закону, але ще раз я підкреслюю, якщо ми можемо звертатися на рішення Європейського суду з прав людини, то я можу сказати, добре, так, дайте нам автентичний переклад. Ви не зможете його дати, бо він не існує. Ви його, відповідно з законом, ми не можемо надати. Я не можу, як людина, як інколи їх читає ці рішення, да, то безумовно я не можу збудувати єдиний правовий шлях. Але я в моєму розумінні, що тут є певна загроза з першого боку та іншого боку. Ми повинні подолати, знайти розуміння. З мого боку, персонально, як юристи, я не бачу в конкретних словосполученнях якісь порушення закону. Або незгода з якісь резолюції Ради Європи, чи якісь інші нормативно-правові документи, чи конвенції. Це моя особиста думка. Але ще раз, я дуже поважаю ту роботу, яку ви спрацювали. Саме тому, я думаю, що ми повинні визначатися і голосувати.
От причина, чому я хотів почути Міністерство юстиції, була проста, не вдаючись в деталі. Оскільки цей законопроект, як і той, який я згадав, внесення поправок до Трудового кодексу, він стосувався широко питання недискримінації. І моє запитання, якщо Мін'юст мав позицію, стосувалося того, чи в даному випадку ця поправка, якщо вона врахована повністю, вона не входить в протиріччя, або не, чи може війти в протиріччя з цими поправками до Трудового кодексу? Я не отримав відповіді, оскільки позиції немає, але на цьому ґрунтувалося питання, і логічним наслідком якого може виникнути ситуація, що якщо таке протиріччя є, то фактично це може поставити знак питання під тими, що ми вже внесли в випадку цього. От, чи могли б ви внести ясність до цього?
Звичайно, я прокоментую. Дійсно, ця поправка не входить в протиріччя. Ми просто вважали за необхідне звернути увагу членів комітету на ризики, які, можливо, закладені в цьому формулюванні.
Це зрозуміло. Отже, провели обговорення, отже, йдеться про перше, пропозиція була врахувати частково ці поправки, друга пропозиція була врахувати повністю. Так я зрозумів. Отже, перша пропозиція, хто за те, щоб врахувати частково, тобто поправка 7, вона врахована частково, хто підтримати цю позицію, прошу голосувати. Хто за, проти, тримались, не пройшла. І не проти, і не за. Нікого немає. Я не почув. Дивне голосування.
Проти.
А, ну, проти були. Та я...
Проти. Якщо всі... немає за, то всі проти.
Ну, так ми ж нібито так затвердили порядок денний, але потім наполягання було проголосувати ще раз. Я тому дую на холодну воду. Наступна була пропозиція врахувати цю поправку повністю. Хто за, прошу голосувати. Так, проти, утримались, один чи два, один утримався, поправка прийнята, я утримався, поправка прийнята, рухаємося далі. Восьмий, можна, дякую. Восьма поправка народного депутата Петьовки відхилена, заперечень не бачу. врахована частково поправка точка опори. Немає заперечень? Бачу. Це Українська рада церков релігійних організацій. Відхилена ця поправка. Відхиляється. І решта всі відхилені. Немає...
Вона, да, вона співпадає з Унгуряном поправкою, її можна практично врахувати.
Врахована,
але ми її не включимо в таблицю, бо вони не суб'єкти. Це просто вам, щоб ви мали інформацію. Вона взагалі буде вилучена з таблиці і все.
Ну, окей. Добре, всі решта відхилена. Нема заперечень. Тоді в такому вигляді ми схвалюємо цю таблицю і готуємо цей законопроект до другого читання. Дякую. Наступний пункт, третій, у нас проект закону, два у нас альтернативні, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правового статусу іноземців, осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, 3433, народні депутати Білецький, Луценко, Петренко, присутні вони... І другий проект закону 3433, внесений народним депутатом. А, як Князевич, вибач. Князевич я пропустив, тому що він не присутній. І у нас є прийнята практика, вибачте, що коли не присутній, коли це перше читання, ми просто його знімаємо з розгляду і даємо ще шанс народному депутату з'явитися. Отже, третій теж саме, але в даному випадку у нас немає народного депутата, присутня помічниця. І давайте ми порадимося, як ми в цьому випадку. Я нагадаю, що ми прийняли зміни до законодавства, які дозволяють врегулювати і пришвидшити процедуру надання громадянства іноземцям, які в складі Збройних сил або Національної гвардії. Тут йдеться про більш широке коло, яке стосується волонтерів, зокрема, і інших. Є випадок, коли, наприклад, останній він набув розголосу, коли громадянка Білорусі, вона як волонтер бере участь давно і достатньо відома постать, але її зараз є загроза, що її можуть вислати, скажімо, до тієї ж самої Білорусі. І в даному випадку ці два законопроекти, вони мають на меті врегулювати це питання. Але з процедурної точки зору у нас зараз немає колег народних депутатів, і які є авторами. Тому я хочу спочатку порадитися, чи робимо ми тут виключення і висловлюю свою думку, і чи ми йдемо за процедурою і переносимо це на наступне засідання. Будь ласка, хочу почути.
Я думаю, що це нас не зрозуміють, якщо ми будемо переносити. Але справа тим, що якщо хтось щось пропонує, має приходити. Це перше читання, ми все одно до цього питання ще повернемося.
Тобто ви пропонуєте розглянути це зараз?
Я думаю, що розглянути по можливості
питання. Ну, якщо я пропозицію...
Да. Або ми всіх розглянемо, але нас знімаємо. Ви праві, я знімаю.
Окей, знімається. Отже, ми тоді переносимо це на наступне засідання. Дякую, але там тут проще була розв'язка, була позиція, до якої, думаю, пристали взяти за основу один, вони мало там відрізняються, але давайте ми все ж таки, і прошу тоді, щоб вони об'єднали. Так. Дякую. Далі у нас є законопроекти, з опрацювання яких комітет не є головним. Пункт порядку денного четвертий, тут головним є комітет в закордонних справах. Проєкт постанови про звернення, воно довго названо, але йдеться, власне, про засудження порушень прав і свобод кримсько-татарського народу. Зокрема, це стосується небезпеки визнання і, відповідно, санкцій до Меджлісу як екстремістської, нібито екстремістської організації. Проєкт внесений народними депутатами Логвінським, Березою, Луценком, Скуратовським, Гончаренком, Сотник. Пан Жемілєв, будь ласка, я вам... Можете натиснути.
Действительно, шановные коллеги, действительно в оккупированном Крыму репрессии против людей, которые не предали свою родину, сохраняют верность своему государству, усиливаются. Наиболее опасная угроза – это сейчас объявление Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией или структурой. По сути дела, здесь уже будет обвинение не против 33 членов Меджлиса, избираемых Курултаем, но также и делегатов Курултая, это 248 человек, членов местных и региональных Меджлисов, в общей сложности где-то 2300 человек. И также будет обвинение поширяться на тех людей, которые избирали этих экстремистов, то есть на весь народ. По сути дела, это репрессии против всего крымско-татарского народа. 18 марта этого года этот вопрос рассматривался и в Совете Безопасности ООН, я где был главным докладчиком. Я хочу сказать, что из 24 стран и представителей Совета Европы, почти каждый из них отмечал, что абсолютную незаконность вот таких действий оккупационных властей, говорили о необходимости применения каких-то мер против вот таких действий оккупантов. Я на Совете Безопасности предлагал, говорил о том, что есть основания, если это решение так называемых судов оккупационных властей будет принято в отношении Меджлиса, это будет основанием для новых санкций против агрессора. В этом вопросе я нашел понимание почти всех участников Совета Безопасности в формате АРИА. Я поэтому считаю, что вот этот вот документ, который мы сейчас примем, найдет широкое понимание во всем мире. И документ является очень своевременным. Только надо было бы, правда, и Рифат отсутствовал, и я отсутствовал, когда его принимали, но надо было бы, наверное, хотя бы включить председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Число соавтор.
Я відповім, да? Перш за все, да. Ну, я... Можна, я, ну, тому що, ну, я ж автор присутній.
Совісті не маєш.
Ладвінський, ти ж Ладвінський.
Ладно, іди, говори.
Я пропоную долучитись. Я так само, я, тим, про вас навіть мова не йде, але я так само, як і є, підтримую всі законодавчі акти, що стосуються кримсько-татарського народу, так само мав бажання підписати. Так що я пропоную зараз за процедурою довнести Джемільова, Чубарова. Я хочу, якщо ще хтось колег...
На жаль, я просто це наголосив, якщо б наш був комітет головним, це можна зробити. І зараз це просто можна затягнути. Але я пропоную, щоб під час обговорення просто від імені комітету надати слово колезі Джемільову. Логвінський, я думаю, уступить це право. Або Чубарову. Да.
Значить, перш за все, ну тут питання в іншому. Да? Перш за все, я не знаю, наскільки доречно, коли голова Меджлісу звертається за... порушення саме своїх прав. Коли ми звертаємося за порушення прав нашої колеги, це щось інше. Саме тому ми принципово тоді, що я говорив з Ріфатом і з паном Мустафою, просто він не розуміє, не пам'ятає, що може краще, щоб інше зверталося. Це перше. По-друге, я закликаю усіх депутатів долучитись, і відповідно до регламенту це можливо, потім написання заяви, що прошу долучитись, і поки що Рада не розглянула, це можливо зробити. Саме тому тут треба визначитися щодо виступу, наприклад, з цього приводу, безумовно, це вирішує вже комітет, ми вирішимо, хто може, там Ріфат чи Мустафа Джемель буде висловлюватися. А щодо залучення, питання, думаю, що ще раз треба порахувати, чи потрібно це робити.
Я до репліку. Я зараз з'ясую в секретаріаті Верховної Ради, чи можливо взяти підписні листи і зробити 150. Щоб воно було, якщо ми говоримо таку вагомість, я думаю, що багато хто колег підпишеться під цією постановою. І було б такий потужний сигнал, і було б вже зрозуміло для голосування подальшому вже в самому парламенті. Якщо процедура,
є така процедура,
дозволяє, тоді ми завтра це зробимо.
Колеги, я вже по суті, ми підтримуємо цю, немає наміру щось вносити в текст. Стосовно позиції парламенту, найкращим було б, якщо це буде більше 300, підтримується, і це говорить більше, ніж за кількість підписавшихся, само по собі. Але у випадку колеги, які хочуть мати таке бажання технічно ще внести, якщо це можливо, в то або секретаріат, або ви, якщо ви... З'ясуйте це, якщо це можливо, будь ласка, я думаю, це також не завадить. Питання щодо того, чи голова Меджлісу має там бути один співавторів, я залишаю голову Меджлісу вирішити самому, ми не можемо приймати рішення. Але також важливо, щоб це було проголосовано вже завтра. Ми не можемо далі це відтягувати. Прошу.
Про це сказати, пане голово, дійсно, пан Мустафа Джемілі виступав 18-го на Раді безпеки, я виступав 22-го в Женеві на Раді ООН з питань прав людини. Там виступили 41 представник делегації, тобто 41 делегація. Це дуже вагома була. І є відео, відповідно, воно є на моїй сторінці в Фейсбуці, виступи кожного. І практично кожна виступаюча сторона, за виключенням декількох країн, вони говорили, вони закликали Росію, деякі вимагали, щоб припинити репресії проти Меджлісу. Тому я дійсно прошу вас узгодити з головою Верховної Ради, яко можна скоріше, оскільки 7-го продовжується так зване судове засідання цього питання в Криму в окупованому.
Дякую. Отже, ми підтримуємо, щоб це, ми наполягали, щоб це вже в четвер було проголосовано. І я хочу також зазначити, що серед авторів постанов є представники всіх фракцій, крім однієї. Саме на говорю про фракції. Якщо ця фракція в особі колеги Рабіновича хоче доєднатися до цього, я б запропонував це зробити, але це рішення фракції ваше особисто, що підсилило позицію парламенту. І також ми тоді приймаємо рішення підтримати цю постанову за основу і в цілому. І також я звернуся до голови Верховної Ради з тим, щоб цю постанову було проголосовано вже завтра під час пленарного засідання, оскільки п'ятницю є небезпека відсутності кворуму. Богдан, ви щось хотіли ще сказати?
Буквально 30 секунд поінформувати ж і підкреслити важливість терміновості голосування. Два тижні тому один із адресатів, Європейський парламент, за зверненням Уповноваженого з прав людини, 34 депутати Європарламенту звернулись до Федеріки Могеріні щодо направлення спеціальної комісії і засудження того судового процесу, який відбувається зараз в Криму. Тобто вже є реакція навіть Європарламенту, а українського парламенту вона відповідно має бути миттєвою.
Дякую. Отже, хто за те, щоб прийняти таке рішення, прошу голосувати. За, проти, утримались, прийнято одноголосно.
Я просто додам, це важливо дійсно, бо ми працюємо взаємодії з уповноваженим з питань прав людини Верховної Ради. Пані Лутківська теж виступала 22 цього березня на Раді ООН з питань прав людини. Вона теж торкалася цих питань.
Да. Так, прошу. Якщо це редакційно, а не по суті, ви залиште, але в будь-якому разі головний комітет закордонних справах, я думаю, краще це туди, з голосу, якщо це так. Але я прошу наперед узгодьте це, будь ласка, з паном Чубаровим і з паном Джемілєвим.
Ну, я хотів би підкреслити, що текст був погоджений з комітетом закордонних справ Верховної Ради. Тобто ми спочатку взяли досвід інших і саме так
погоджували. Є позиція, думаю, якщо можна і не протирічити, це в робочому порядку. Рухаємося далі. Дякую всім. І наступне інше питання про звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо сприяння внесення змін до закону України про державну службу щодо особливості проходження державної служби секретаріатів Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. Я зверну увагу, що вже зареєстровано два дні тому законопроект з цього приводу авторства Юрія Луценка. Я не знаю, чи є там інші. Тобто тоді за можливості це до нас прийде, але головним там є комітет Власенка. Прошу тоді коротко по суті, щоб ми часу не затягували.
Так, дуже серйозне питання. Про це сказано в 13-й доповіді моніторинної місії ООН з прав людини, де вони абсолютно недипломатично вказують, що при всіх позитивних аспектах нового закону про державну службу, який вже проголосований і має набути чинності з 1 травня, він несе загрози втрати конституційної незалежності інституції Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. Ми абсолютно підтримуємо законопроект 4311, про який голова вказав. Ми просимо підтримки народних депутатів в його голосуванні. Це абсолютно технічний законопроект, який виправляє помилки, допущені в новому законі про державну службу, які прямо суперечать закону України про уповноваженого з прав людини. Мова йде про опосередкований урядовий контроль за всім секретаріатом. Фактично, уповноваженого новим законом позбавлено будь-якого впливу на свій секретаріат. Прийняття рішень, кадрових призначення, звільнення, переведення – це все переходить в руки іншої особи, яка обирається урядовою конкурсною комісією. Це якщо коротко. Дякую.
Отже, наш комітет є другим після комітету з питань державного будівництва і місцевого самоврядування. Дякую за вичерпну відповідь, і коли він до нас дійде, сподіваємося, що ми...
Тільки сьогодні, кілька годин тому, ми отримали і відкрите звернення до голови Верховної Ради УГСПЛ з підтримкою.
Прошу додати тоді до
матеріалів. Так, ми обов'язково його надамо до комітету.
Дякую. Богдан, рухаємося далі. Шановні колеги, як ми домовлялися, ми проведемо виїзне засідання комітету, розширене, підкреслюю, це стосується не лише комітету, а ми запрошуємо, я звернусь після сьогоднішнього до керівників фракцій, з тих, хто бажає і має зацікавленість в проблематиці виїзного засідання, це права людини, зокрема внутрішні переміщені, які проживають в Донецькій, Луганській області, зокрема, але це стосується і більш широко, це стосується і Криму в даному випадку. І також мета проведення цього виїзного засідання розширена, щоб на місці зустрітися з людьми, яких це стосується, з представниками органів місцевої влади, з різними структурами, які залучені і діють в зоні проведення антитерористичної операції. І, зокрема, актуальність цього виїзного засідання полягає в тому, що у нас відбулися місяць тому парламентські слухання. Були підготовлені відповідні 74 рекомендації, які ввійшли в проєкт постанови. На жаль, сьогодні за браком кворуму питання це було обговорено, але голосування не відбулося. Воно, я сподіваюся, відбудеться до кінця цього тижня. І датами проведення цього засідання пропонується 7-8. Ми провели попереднє опитування серед членів комітету. Запасна дата у нас була кінець квітня, але з'ясувалося, що більшість ця дата влаштовує 7-8. Отже, ми розуміємо, що можуть бути причини, у деяких є інші плани, і вони не зможуть саме 7-8. Але тим не менше відкладати далі це не є можливим. Хочу зазначити, що конкретний маршрут і проведення, як сьогодні ми про це не говорили, оскільки є попередній план, він у кожного є, але з огляду на безпекову ситуацію, інші обставини, остаточно це буде вже з'ясовано прямо напередодні. Зараз планується, що це буде фактично два повні дні з поверненням назад у п'ятницю. І я, отже, 7-8, прошу тоді по можливості взяти активну участь. Напередодні кожному буде роздані додаткові матеріали щодо ситуації на місцях. Вважаю, що, оскільки це буде перше наше виїзне розширене засідання, дуже важливо, щоб ми максимально ефективно його використали. Якщо нема заперечень, прошу тоді плідно співпрацювати з секретаріатом. А зараз дотично до цього питання, про яке ми домовлялися наперед. Оскільки наш закон 2166 вже діє з кінця минулого року, ми як комітет маємо функцію моніторингу і контролю за його виконанням. Дуже важливо, що разом з нами цю функцію здійснює і авторитетна неурядова організація, яка називається «Право на захист». Вони діють в тісній співпраці з мережею Організації Об'єднаних Націй. І сьогодні Олена Виноградова представить членам комітету результати проведення моніторингу виконання цього закону про дотримання гарантії прав внутрішньо переміщених осіб. Будь ласка.
Да, дуже дякую. Я
і у вас в матеріалах є роздані
звіти роздані, вони також будуть надіслані на електронну пошту. Через брак часу я буду дуже коротко. Ми провели моніторинг у 5 східних областях. Це Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Донецька, Луганська, де кількість внутрішньопереміщених осіб найбільша. Ми питали, опитували як самих переміщених, так і органи влади на місцях. Це управління соцзахисту, державні міграційні служби, служби у справах дітей, Ощадбанк, Пенсійний фонд. І результати моніторингу засвідчили те, що практика застосування закону, вона дуже різна не тільки від області до області, а навіть від району до району в межах однієї області. Друге, те, що методи збору інформації були різні, опитування, ВПО, анкетування представників органів влади, а також звернення офіційні на доступ до публічної інформації. На превеликий жаль, дуже багато випадків взагалі не надання інформації на наші запити на доступ до публічної інформації. Були навіть такі випадки, коли наших моніторів із посвідченнями в спеціальному одязі просили вийти із приміщення органів влади і не хотіли спілкуватись з моніторами. Тому, в принципі, анкетування і опитування – це були основні джерела інформації. Так, за даними, приблизно половина органів опитаних працівників управлінь соціального захисту досі видають довідки терміном дії на 6 місяців. Це вони роблять як щодо осіб, яким довідки видаються вперше, так і щодо тих осіб, які довідки яких закінчились в лютому на початку березня. Да. Добре. Досі в управліннях соцзахисту вимагають проставляти відмітки Державної міграційної служби, хоча з іншого боку Державна міграційна служба на місцях вона відмовляється ставити такі відмітки відповідно до положень закону. Таким чином особи стали заручниками ситуації, коли через відсутність відміток деякі управління соцзахисту відмовляли їм в призначенні в продовженні соціальних виплат. Так само деякі управління відділення Ощадбанку не приймали документи на отримання соціальної допомоги. Так само є проблема щодо взяття на облік дітей, які перебувають без супроводу батьків. У служби в справах дітей взагалі розповідали нам про різні процедури. Кожен район має власну практику, як це робиться. Немає ніяких методичних інструкцій, ні вказівок із центру, як потрібно брати на облік дітей без супроводу. Це дуже незахищена верства населення. Є також проблеми із отриманням соціальних виплат. Міністерство соціальної політики говорить, що всі виплати по лютий включно профінансовані. Насправді дуже багато внутрішньопереміщених осіб кажуть, що у них є проблеми з отриманням соціальних виплат до 3 місяців затримки. А ситуація з пенсіями трохи краща, бо пенсійний фонд він більш гнучко відреагував на ці виклики. А в принципі, дуже мало зафіксовано випадків, коли у людей є проблеми з поновленням пенсій. Це так, щоб коротко. Ми сформулювали свої висновки, рекомендації, вони всі є в звіті. Просимо дуже врахувати і надіслати, наприклад, до уряду звернення щодо виконання цього закону.
Дякую. Олена, я хочу зазначити, що, зокрема, в цих рекомендаціях слухань, про які ми говорили, йдеться про кілька ключових речей. Перше, це отака, такий хаос і різне тлумачення на місцях пов'язано з тим, що в Україні ця сфера відповідальності розпорошена між багатьма. І одна з рекомендацій – це створення центрального органу виконавчої влади, який би, власне, був відповідальним за це, і це було б в одних руках. Інше, про що йшлося, це проведення відповідності відповідних постанов і розпоряджень, прийнятих Кабінетом міністрів в різні часи, які після прийняття закону вже протирічать цьому закону. І, на жаль, ми бачимо також продовження практики прийняття постанов і розпоряджень, які входять у протиріччя з законом щодо посилення гарантій захисту прав внутрішньопереміщених осіб. Це друга така група рекомендацій. І останнє також, Олена, це моє питання до вас, була інформація стосовно виплат через Ощадбанк і введення відповідно і поновлення кожного 6 місяців цих карток, якщо я не помиляюсь. Ви аналізували ці останні новації, як ваш аналіз, це протирічить закону, це ускладнює чи полегшує?
Справа в тому, що електронні картки вони будуть видаватись там поетапно з 1 травня, з травня, з 1 липня і з 1 серпня, тому ще такої практики немає тотальної, але ми очікуємо, що будуть великі проблеми у людей з інвалідністю, наприклад, які там просто в постанові, в змінах до постанови сказано, що люди мають проходити фізичну ідентифікацію. Як вона має проходити і що це таке?
Спочатку і потім через 6 місяців
потім,
ще раз.
Да, потім ще через 6 місяців, ще раз через 6 місяців, а далі щороку. Не вказано взагалі, що таке ця фізична ідентифікація. Ну, відповідно, немає ніякої процедури. Тому як її будуть проходити, наприклад, особи з інвалідністю, чи ті люди, яким дуже тяжко дістатись до відділення Щодбанку, поки невідомо, але ми очікуємо, що ця група, вона найбільше постраждає від от таких змін.
Дякую. Ви, будь ласка, представтеся.
Сергій Каренин, Центр політичних студій та аналітики. Ми вчора також презентували звіт подібного дослідження, але в нас стан справ на 1.10.2015 року. І хочу додати до слів Олени те, що зараз дуже маніпулюють питанням верифікації виплат. І Міністерство соціальної політики веде свою, ну, свою загальну політику щодо дискримінації внутрішньо переміщених осіб. Ми пропонуємо взагалі ну, прийняти постанову Кабінету міністрів щодо порядку визначення, як взагалі проводити ці верифікації. Тобто, як вона повинна проходити. Тобто, хто входить в склад комісії, з яких відомств туди приймається. Графік проведення і акт перевірки у певній формі. А також акти, ну, тобто певний звіт після того, як проведені перевірки і внесення їх до бази даних. Я передаю вам наш звіт.
Дякую. Богдан Крикливенко, прошу.
Так, я, звичайно, варто підкреслити важливість проробленої роботи і цього звіту. Я також ще хотів би сказати, що завтра уповноваженим Верховної Ради з прав людини буде внесено щорічну доповідь, як того вимагає закон. І там в нас так само є окремий розділ щодо порушення, в тому числі дискримінації внутрішньо переміщених осіб. І багато меседжів, які є в цьому звіті, вони мають абсолютно однакову основу, і дійсно те, що відбувається з дотриманням прав внутрішньо переміщених осіб, воно потребує швидкої реакції. Ми дякуємо комітету, що це постійно перебуває в полі зору і уваги. Щодо конкретного звіту, тут є рекомендації уповноваженому з прав людини. Ми вже з Оленою переговорили, що стосується порушення права на захист, на доступ до публічної інформації. На жаль, в нас немає конкретних матеріалів, що з чим звертались, які були відповіді, але ми вже переговорили. Як тільки буде готова аналітика, ми готові включитись для того, щоб відстояти це право і щоб ця інформація була публічною. Дякую.
Дякую. Колега Брензович, прошу.
Я хотів би сказати наступне, що ми проаналізуємо цей звіт, у нас буде поїздка наступного тижня. А після того наступному засіданні нашого комітету це треба поставити на порядок денний, запросити відповідальних осіб, хоча одного відповідальної особи немає, але є різні міністерства, їх заслухати і прийняти по цьому питанню рішення.
Дякую. Мустафа Джевіль, ви хотіли щось сказати? Ні. Ну, я хочу зазначити, що коли ми розглядали питання, є верифікація і верифікація. І ми також з'ясували, була чітка відповідь представника Мінсоцполітики, що верифікація, яка здійснює Мінфіном, це наскрізна верифікація, стандартна процедура, яка здійснюється, і вона в даному випадку, я говорив з Міністерством фінансів, з міністром фінансів, вона не має, не містить або не має місця якихось дискримінаційних речей саме по внутрішньо переміщених особах. Але те, що зараз відбувається за лідерство Мінсоцполітики, містить наявні ознаки дискримінації ВПО лише за те, що вони ВПО. І додаткові вимоги, які не виставляються іншим громадянам України, якраз і є такою дискримінацією. І в випадку, коли це буде продовжуватись, ми маємо серйозні політичні наслідки такої подвійної політики, це втрата лояльності цих людей по відношенню до держави Україна, який уособлює в даному випадку чиновник, будь-то в Києві або на місцях. Саме тому я хочу подякувати вам за такий моніторинг. Запрошую представників вашої організації і інших до участі у виїзному розширеному засіданні. Хочу подякувати також представників міжнародних організацій окремих країн-членів Європейського Союзу за підтримку і фінансове сприяння діяльності здійснення такого моніторингу. Шановні колеги, ми вичерпали порядок денний. У нас, я хочу оголосити, що наступне чергове засідання комітету у нас буде на наступному пленарному тижні, який 13 квітня у 14.30. Оголошення, прошу.
Шановні друзі, я в Різному ще, можна 2 хвилини? Ви тільки особливо відсилали зараз, що 36 депутатів Європарламенту обратились з якимось вопросом, ми повинні привлечь своє мнение. Дорогі колеги, 39 депутатів Європейського парламенту обратились к українському правительству з требованням освободить Кацабу, який сидить в тюрмі. У нас освобождают из тюрьмы тех, кто миллиарды украл из бюджета, тех, кто бросали бомбу. Кацаба продолжает сидеть в тюрьме. На прошлом заседании уполномоченная по правам человека хотя бы сказала, что она, то, что я рассказывал, что с собакой уводит, она поправила эту ситуацию. Я ей звонил, объяснял, что ничего не поправили, это продолжается. Мы комитет по правам человека. Нарушена конкретная ситуация. Здесь не просто он уже проиграет в Европе Украина суд и заплатит громадные деньги, это само собой. Ему нечего жить, разрушена семья. Почему мы как комитет не можем все-таки найти, может быть, позицию какую-то более жесткую? Потому что, повторяю слова предыдущие, уже 39 депутатов Европарламента. Что еще нам надо, чтобы выполнять свою функцию? Я предлагаю сделать заседание комитета по этому вопросу.
Пропозиція щодо внесення до порядку денного наступного засідання комітету заслуховування інформації уповноваженої з прав людини, інших, хто може мати пояснення, приймається. В даному випадку це не буде окреме засідання лише цьому питанню, але серед інших питань буде і це питання. Це, власне, одна з функцій, як і парламент. Шановні колеги, я задоволений обговоренням сьогоднішнього, особливо першого питання, під час якого ми з'ясували непорозуміння, і особливе задоволення мені надає те, що колеги підтримали позицію, яка була висловлена першопочатково, і більш того, висловили більш жорстку позицію щодо необхідності більш ретельного аналізу і прийняття відповідного рішення. Дякую, до побачення.